أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجني يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله بما يفعلون والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. نظر كل بلاد الله لك ده خبر مثال اصل کی دا نور روان ہے کہ اللہ دا کائنات نور دے اور دا اللہ دا صفات و دا افعال و اگر دا چکم دے نور پا کے جلوہ در دے اور بیا دا اپنے بعد دا نور چکم دے دا مومن نور دے. حضور فرمائی دا اللہ دا نور ہے مومنان طول زمان دا نور دی اور ویتنا شاہر کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دا طول دا اللہ کا نور دے دا مومن نور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور دا طول چکم دے غیو نور دے جل وگر دے دا چکم دے جب کسر کراشی دا مضمون دے اللہ وی دا نور چکم دے یہ اللہ نوری ہی بڑا مضمون دے کہ اللہ ہدایت کئی رہنمائی کئی بھی اقبل نور تا من یسا چالا چا اوباری نو اللہ چکم دے نو اغا ہا چالا انددن بان نکی کنا میشا علماء مانا کئی اگر چلے کہ اللہ واری سرے جگم اللہ نہ واری نو بکا مسلمان جی تھا تا مانا نو کرے نہ دے کہ جن سرے اور جن کی پریوز جی تا میشا لفظ جنے اللہ وی اللہ ہدایت کئی دغا فل نور تا دغا فل نور تا رسائی دغا فل نور و تی لی میشا دا اگر چلتا ہے کہ اللہ واری دا مانا خطیق دا بخفل دے ونا لی میشا کس واری چی دیوی نور تا رسی دے جس غواری کی وارا نور حاصل کے جس غواری کی دل دین دا نور پر ماں کرا لے دا مانا نہ ہوئے لاتی تو میں یہ شام علماء مانا یو کہ کہ اللہ غواری اللہ خدا چاہے پر غواری یہ مسئلہ ہم سم مسلمان کی جو غیر مسلمان سے کہ اللہ نہ غواری خدا لے میں یہ شام جس غواری و طالب دین اور کہی کہ طالب دین دا مضمون دے کرے کہ دا مضمون دا اگر نور روان دے سکے نو اغا نور تا کائنات کہ دا اللہ اغا نوری مطلق جلوہ گردے دا اغا دا افعال و دا صفات و دا اغا نور تکم دین و اغا دیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر آغل دے دا اغا نور پا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن ہم دا اللہ دا نور ندینا تول دا اغا مضمون دا نور روان دے اللہ وی دا اغا چاہتا دا دی نور دا رسوما دا دی ہدایت کما دا خیمہ اغا چاہتا چاہتا غواری نو بیا خیمہ اندر دن بار کو قرآن نہیں کہی گئے مضمون کہ اللہ تعالیٰ دغا نور بکم دے گورے دغا نور چھتا غوارے چھتا دغا ماترا کی دا باتی دادا سے تکسان دی داغی سر رابط غواری داغی دا قلب سر رابط غواری واغی تا نزدیکی دل غواری دا قرآن کریم کہ ان اللذین یبائعونک تحت سجادتی فینما یبائعون اللہ اگر خلق کے دو دیو نزلان تا سر بیعت کے ہو دیویے کے ندید خدا سر بیعت کے ید اللہ فوق ایدیہم دا خدا اللہ تدید اللہ تدید تا مضمون ربط لگو مصر کے مضمون پر دقا بانی رہا روان دے جیسے کہ اللہ ویسے گوئے والذین ہاں کسان کفرو کی انکار ہو کر دسنا دانو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پر ذریعہ بانی پیش کئی دا احکام و نور دا اللہ احکامات ہدایات دا نور دا کسان کی انکار ہو کر دا نور نا نبی قرآن کی پیش کئی اعمالهم ندید عملو خوبا کئی کنا ندید اعمالو مثال دا سے دے کسراب لکا سراب سراب کی کم دے دے دستینو کی اور دے رہے سانونو کی دا سراب کی کنی دے شکی دا سے سرابی اگر کتا سے چمپیلا ہون دے غراتی سین سرے سے دندرین دا سے گوری کنا اگر وہ جدا دنے سمندر دے اور موجین ہوئی دریا مرا سریف گمان دا سے آری دا جن دا تول جن سے کم تیری گی انکار خود نبی ہو کہ نبی اتباع خونہ کہی گا نا
نبی و تیرا رہے کہ اعتباد نبی نہ کئی نو اعمال ہو کئی وارا حال ولی نہ کئی کئی کنا ہو کئی کنا لیکن کئی نو جدید اعمال مثال دا سے اللہ پہ سئی کہ نبی نا کسان کا فروت انکار ہو کہ نبی نے تعلیم دا دا انوارات نور کے بیان سے اعمال مثال دا عمل جدید دا سے لکا سراب لکا سراب کی واقعی جنہ جقی آتے میں پہ یو بیابان کے پہ یو دغا کے پہ یو واضح کیا داشتی کی مجھے پہ یو میدان کی بہت سکر کی یہ سب وزم آنو شو گمان کی پہ دغا باندے تگیر دو بو ما آو بو دو بو دی تگیر دے اور سخت سر تندر ہوتا اور دا چی دا سرابی ہوئی دو اگر کی دا موجی میں شفی ہوئی کی دا سر سمندر دے زمچ ہو اس کما تگیر ماں حتی ذا جاؤ تازے پر حال کو اجراسی رہا وہ تو دے رہو رسی لم یجل سے آ اسم جانم میں لگا تکی او تگی دی حلق اوچتے سفر اوکو من دے او علا خلے اوچتے کنی ولی و ابو پسی او بدی کنی زمندر تگی ہم دمچہ اس کے ماں لم یجل سے آ اسم نیچ نظر تو بنے کے غصاب دے دی خلق و اعمال چینا نبی دی تعلیم دی قرآن نا دی نبی دی پیروینا کامل ساعتنا دے اعمال خرکی کنا مجھ کو مہدس کو میں حجم کرے دان کرے مثال ویدا سی لکھی ہو تگے دے ہو تگے پیو جگہ کے دے پیو چٹی میدان کے سہارا کے بے اب سہارا ارت کے روان دے اور گمان کئی تگے جدا ہو بدی حتا ازا جا او وقت کی جگہ کی دیتا لم یجد اسے ایسم جان وجد اللہ وان جعلت اللہ بے عمومی موت و تراغی سو فلطا و حسابہ لحساب ختم کی بے باق کی مرشہ کنا یعنی دید زندگی کی اختتام راضی ہو دید موت پر سرحد باندھ اختب دی سوال تو سنیچ جائے تم رہا کام شو زندگی تباہ شکا نا اللہ بھی گوئے واللہ سریع حساب اور اللہ دیر جل حساب کی سری جرا یہ سری تو کنزلو کے اگر غریب دے جواب دنے کو خلو لکھا پاچھو فوراں کعبہ ہے سری کے یہ سری تو نیکی اکرہ دا غاہ سا مشکل لو پاہ با مشکل کی بیر دا غدی اکرہ اگر تا تسند زندہ با دیو انا بازا ساولی فوراں خوش آلے چھو واللہ سریع حساب دا مانا نگو ہے اللہ جل حساب کی نکو یہ سری بغیان دا حساب نا تو سری نیکی کی حق سمایت کی مندہ وی سرگ وی محنت کی انا نکو دیو اس دیلی بیر دی یہ خود آگا مثال عمل کئی بولے عمل کئی دا کئی فا اللہ عمل چکم کئی اگر نبی دا پیروی نکی دا نبی پہ اطاعت کی نکی نبی چکم خود لے حرایت او نور دے اغبانے نکی ناقی مثال خود دا ہوتا او کا ظلمات یا بل مثال ورکی لکا تیری دی مثال دا تیرو دے تی بحر اللجین فا اگر سمندر جہرہ کی دوب سمندر کے یخشاہ موجن تیرا گوڑے دلے و پٹکڑے دگر رب شپ شپے من فوقی صحاب موجن لپاس ہم چپی دی چپے پر چپی دی من فوقی صحاب لپاس ہم تیارم دا وریز تیارم دا تا سمندر دا تیر تیار دا پاگے پر چپی دی چپو پر چپی دی بیا کے دا وریز تیارم دا گویا اندیر را دیر سخت مکمل تاریکی دا ظلمات بعضها فوق بعض بیا تیرے دا پاس دا تیارو دی جن خود تیرے دا اموال خوکی گنا وہ پتا سجا کہ گیر دے کہ عمال کی پا نم کی پا نمود کی پا صورت کی مادی کی مادیات کی طولت دا کی استاغل اساتی ذرے ایتم بم جوڑی روی ربن جوڑی عرص جوڑی پا جوڑی پر ایسی اعتباد رسول پا کنی ہدایات دا نبی و سر شامل نہیں بس دا کی جوڑ کی ترقی ہوتی دا دا زنی عظیم وجود ان پا کی بہت سوری بارا جا دا نبی پیروی کری تو خطبائی دا کر بارا ستا میں مانتا ہوئے نبورے اللہ بھی بورے ظلمات وان بعضها فوق الظلمات وان تیرین لپاس دا تیرونا اذا اخرج یاده اما وقت کدید اخپل دا لات رو باسی دا تے اخپل سمرا نیزی دا لات لم یکدی راہ قریب نیزی دا اخپل لا سوینی تیارے کتا دا تیارے تھی تو اخپل لا سوا کنی نہیں کنا اخپل لا سمیزی ترین بارین دا تیارے دا ومن لم یجعل اللہ نورا ارغا سو چی اندر دی اللہ دل نور اغا نور دے حاصل نکی چی فکائنات چی اللہ نور مطلق دے دا اغا نبی عبیاز دا نبی نور دے اور دا اغا نور دا مومن دے دا اغا فامل دی نفما لہو من نور دل ابیا بل نور نشتے چی بل نور دل آجی اور یہ پاکی دے بس دنیا آلو بلا سی پئی ہو دا امریکی طول ہونرونہ دا امریکی طول لو نے نستو ارس بھائی چمبم بھائی ڈیر بم بھائی ارس بھائی جوڑے دے بکری وہ تیرے لپاس تیری دی انجام بے تباہی اور بربادی ذکر جی نبی تباہ پکنے اللہ یہ جڑے ومن لم يجعل الله نورا ارغى صوتي ونذر لي الله دل نور نور روان نور متلاكين ذاك انا ان تنخو خذي ورقينا بمستقبلاني فما له من نور دل بها نور الله بها مخاطب كي انسان الم ترى ايات نقول يا انسان ان الله بشك الله فاك يسبح له تسبيح بيانا يجدي الله فاك من في السماوات والارض ارى مخلوق في اسمان نكي وبزمو كي تول الله تسبيح بيانا لا الله صفاته سبيح بيانا وہ تیر صافات اور مرغے پہ ہوا کے کیا گئی پل پر پلوکلیوں پہ ہوا کے دغم دا اللہ تسبیح بیانے کل قد علم صلاته و تسبیح دا طول پی جنی یقیناً پی جنی خپل منز اور خپل تسبیح اللہ کا کائنات کے نباتات اور جمادات اور حیوانات دا سن منز کئی لیکن منز مانا معراج دے اور ترقی نہ ہر یو جے کم دے پل ترقی اور پل معراج جدد وجود تسبیح دے ہوئی تسبیح جدد وجود کی کم دے دا پتے دلالت کے کرے دا اللہ کے پکم سے مقرر کر دیا کئی دہ تسبیح دے دا اور معراج دے اگر پل ترقی اور دا پل سے کم دے آقا کی اصلا دبا مثال دا سکتا ہے کم دا غنم دے انہیں سے گزری مخیر بھی پبرا ترقی کئی ونی نور دا کی صدیت نبی دا خری ام دا غنم زیاد دی نباتات اور جمادات اخل وجود کے اخل عروج اور اخل ترقی داخل لگ جا رہے برا ہوا نہ نمی آخری دی پڑے طریقہ ترقی کی در کلمی صحیح مثال مخ کرا لے عہدے سے کم نے تصدیق کی نسل کائنات کو برتا پڑے بطول مخلوق کے اشرف مخلوق کی کائنات سا رفا رہے دا ارس تیار شو اللہ تیار کرو جا اسباب و ذرائع سارا آسنوں کے نپار ہر یہ اس چیز اللہ خیال ساتھ لگے اگر کل تو یہاں کے نبیتے مہمان خصوصی ہے اجزا گورے زمان منشاہ مطابق استعمال کرو سو تو زمان اسباب ہو گوٹا کہ نبو زمان دا اسباب اسباب استعمال کا دا ذرائع جتا نامہ کمی در کرے سارا سوک چیز سارا سائل لی تاکہ کم دے خلق سارا کی کم دے تعلقات کی دا دا حق سا پارے اتنا تکن در قرنین تا اللہ اور تو یہ فرمائی ہے تاکہ دانوی مرسل در بنی اسرائیل ہو الکم دے وجعلنا من كل شيء واتينا من كل شيء سببا فاتبع ثوابه دنیا ذرائع ما تطور کل کنا دوسرا دی امریکی سیدا ذرائع مرد فاتبع ثوابه غدا اسباب اجتماع یعنی اغا اتباع اسباب و یعنی اغا اجتماع صدا اللہ منشاء مطابق ده حق ده ما دی بنی اسرائیل نے مسن لا ذکر بنی اسرائیل دی جادا نہ مشرکان نبی نے کہ اللہ تعالی وی کہ گرے دا چکم دے دا طور چکم دے ناغی چکم دے اللہ تعالیٰ تسبیح بیانے گا اللہ ارغسی کی پاسمانن و پزمو کی اور مرغے پا ہوا کی پر فارق کری دی وغیم تو بیانے کل دا طول دی طولتا معلوم دے پل تسبیح پل موز و پل تسبیح دی کئی ہم مثال در کے کنا اگر ترقی و معراج اثرات میں معراج المؤمن ہی کنا معراج رہے کہ معراج دی اگر پل عروج و ترقی و کمال پر رسیدل ہر یو چیز تمہارا حیوانات کے نباتات کی جماعت کی ہر یو چیز پخل انداز بانے کی مثلاً میگی دی معاشی دی راج گزار سے دی پخل پل رہ بانے دی ان کو میگے وزر کی پل حیثیت بڑے خود نہ تو باقی کی وقت پدے طریقہ بانے ہر یو چیز سے اللہ سے کرے ٹیکی پیدا کرے رہے صحیح پیدا کرے رہے موضوع نہیں پیدا کرے رہے دب راگا حیثیت ہو مثلاً اندوانہ رہا انوانے پر انا بوتے خوری کی گفتہ کو جاری کر اللہ کم از کم شل دیرہ پندرہ سے خوری کرنا اور پس مکہ بانی بس را واقعنا تک کر اور چیدا ام دے ام اچت تے ایو دہری کا ناقوی گوڑا دا سمول اچت اللہ عظیم ہونا رہا اور پس یقمی ود مرکہ دے رہا اور چیتا چیدا دا پر یہ سارے بانی آگا یو امرہ ہے کہنا مثال کے طور پر وان لیکن آگا یہ خدا شکرنی آگا انجواناو گوڑا سمول اللہ شیر ایشل سرن رجاز دا دا والی دا سیدن نبا
اللہ پیدا کرے قرآن کے مضامین انسان لگی کرنا شرے جلدی سال رہا ہے کرنا کہ کس لوگ پیدا کیے تو خدا خلیفہ نے ارے تو خدا معرفت ہے خلق ہوتا خدا ہے خلق ہوتا میں یہ سنا سے اشهد ان الحمد لله خوند مناسب ده الله رسول نبی ده لاره مناسب طول ناسب خوشحاله وا نیکتر الحمد لله وطلاره ناسب لاره بویو بخبره ورطه اشکرو لی محمد صلی اللہ علیه وسلم محمد صلی اللہ علیه وسلم شکریا ذاتا خدا او خدا اللہ تل نسیل و سر نور دمان توکی اغا وحده لا شریک تی پا ذاتا و پا صفات کی اصفق نلده شریک نو پا اطاعت و محبت کی سوک زیادتا وما کستا زیادی و کمال دی و کبنگلہ دا اطاعت و محبت الفاظ یاد رای دمعا سما پا الفاظ کسیل سنی اطاعت و محبت نرجو دیدی فیلی ولی بچی و خدا دا فریدو محبوب صحیح چیز دی ایک امتحان دی پری خودن نی او کتر اٹکر راضی ہے کتا کہ دا سپیرٹ و طاقت بھی کتا اللہ را غا حکم والی تفوئی یہ پر ریبان تا گولا دی اہم مضمون دیتا تکم نزید ہے کہ اللہ تعالیٰ چی کم دین دا مضمون کئی تی گولے اللہ چی کم دین اگا دا غا تصدیب بیانی پاس ماننو پاس مور کے مرغی اصول دا کل پی جنی پل منز و عروج و معراج و ترقی او پل تصدیب تصدیب کی دکم چیز پارا پیدا کری نگورا انسان دیر پارا پیدا کری کہ بل انسان تا خیر ورد خیر الناس من ينفع الناس انسانیت کی آغا غرر ہے کہ بل تے نفع ورکو رد دا مضمون قرآن کے لگر ہے پر راحت کے و اما ما ينفع الناس کم وجود کی خلق و تدین انسانیت تا پیدا کے آکر فیدا ورکو رد فیم کو تل ارض من نبزل پیل ورکو تو زندگی کی برکات ہے تو دے دو زندگی تو دور ورکو تو پر زندگی کی برکات ہے تو دے رکے فیدا نہ بگیا رکے انسانیت او بلکی کم دے او حدیث کی داگیتا شریر ہے کہ آخر الناس من ینفع الناس تو تو دید پر پیدا شریر اشتاد ہوگی اس زیدی آدم مانا ما کرے وطا سب یاری تو لما نا ہو فرشتو تو اللہ حکم حکم کہ اس زیدی آدم آدم تا سیدہ ہوگی نا خدا سیدہ خنو والے خدا دے شرک حکم کو تو شرک حکم نہیں کرے اللہ اللہ اس زیدی آدم آدم یہ دے انسانیت پر خدمت کے فرشتی ملکوتی طاقت سے آلکاری تو خدا انتظامیہ ہے اللہ کہ انسان چرتا ہو بحیثیت گورنر بتا سب خدمت کرے دائیں بائیں کی کرے دا مانا تو رفا سا جیبا ہوگا سنو ہی گوندی راغلا پکلی ہے تو دے انسانیت خدمت تپارا اللہ کی کم دے ندا ملائکہ فل راہل کارا خان فرشتی پیدا کری نو اے انسان تسلے تد خدا کی کم دے نائب نائب دا منو کی پستی صفتی کہ صدر کے زدین و نائب صدری اگر نائب دا صدر پر دا حکم نب خلاف ورزی نکلی تو تمہاں پر یہ خاص انتقام مهم لی گلے اگر دارے کہ تو بچی کم دے خلافت الہی شلائی نو بیا بٹی کی کدن علی نبیہ بڑھتا بازا ہوا خلال سکل غدول عرض ہو گئی کلو تو انعام ہوئی ساری ہو تو یہ کلو تو مضمون باز خور خور ہو دے رہا سی اور یہ کلو کہ صفا چھو نا اللہ ویجی گوئے تو گوری نا لا تو زمرہ زور ہو رہی اللہ علم ترہ آیاتا نگوری ان اللہ کی بشک اللہ پاک کی کم دے قد علم صلات و تفت واللہ علم ما وللہ خدا رہے ہیں مضمون تاہ بلا علم تاہ تو نگوری ان اللہ جب یقینن اللہ تسبیح لیو تسبیح بیانی دل رہا من سے سماوات و تاہ ہوا تو چپاس مانو پس ملکی وطور صافات عمر غیر پاہ ہوا کہ تکم دے سب بستار وان یقین پی کل قد علم تول تکم دے یقینن پی جنی خپل موز یعنی اگر ترقی و معراج و تسبیح و قل تسبیح کم من سب بان دے پیدا رہے زمانہ تشمیر یہ مثال میں زدار کم از من لگ باریک دے در تدا تشمیری زمانہ دیر پارا رہی کہ ماں تا نظر لگ رہا کی تیزا تو کہ دا نہ کئی تصویر دیر رہا کہ نظر رہا کی کن نو تو پیدا شیئے پدے کہ دا تول کئی دا ہوتی دا آگئی تصویر دا غدا پر منظم پی جنے پر یقین پی جنے وقام پی جنے عرض پی جنے تو تس روی تو خدا دا کائنات تو خلیفت اللہ دا قرآن بخلق تا خدا بخلق تا خیر اذا رو ذکر اللہ کہتا تا خلق اگر اللہ ورد یاد شی تجھے جن اللہ تعالیٰ کا مضمون صرف اہم لے اول اللہ علیم بما یفعلون اللہ عالم دے کی دی سکینو اوگر اللہ خلق سکینو دی تم گورا یا سکین نو کتا دنیا پر لا سفو کی شیو کتا دزوی ایتم بم جور کی یو کا عرف کی جور کی اللو لاری یونسکو تا اوقات و افتاغے کی کمرے ہنرون عرف تواخ لے کہ تاثر از نبی تباز نبی تعلیم و غنور نشتا تبای آخر کار تبای تا تو گورے تو دنیا کے چکم دے قرآن چکم دے خلق چاہتا گردہ ہو لے دے نبی پا پی روے کے اعتبار چم گڑ بڑ دی خلق چاہی ما یا ہوا چنسن خبرہ سلیم اور ازاد اگی کے چکم دے اگی ہی چی دغی اگا دا چکم دے اگا کنین غزم سے خارا گا کافر اگا 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 اگا
منفی اثرات دا مسلمانان نہ منظوری دی
اگر نبی اتباع نہ کول دی نبی اگر نور کے خدا نراوڑے دے اگر تو قرآن پر صورت تے دا غیر تباہی دغه اوپر گڑے خلق پری کوئی کی نگر ابھی وہ جنما تا سجا ہوئے کہ مضمون اگر نور روان دے اگر نور مطلق واقع ہو جے وگر دے گا اللہ دے صفات و نور دے ٹھیک دے خدا غیر کی جڑا دین اگر نبی ترا غیر دے نبی اگر ہر گل میں ہر شجر کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے نہ مضمون پتی بان روانے گی جس تفصیلی مضمون دے اور غذا کے نبی اتباع کی نہ عمل خود ہی کہیں لگے رہے عمل تو خدا کئی کا نہ نم دو پارا کئی غذا پارا کئی جگہ مضمون کئی ون لدینا اگر تان کا فروچ دی انکار کر سنا جگہ نور کے قرآن بیان کا جگہ صفات لحان دے حضب تے قومت تے زنا دے صدی تل ربت تو دین مقدس کی گی پاکی گی سب آنے کہ دا اللہ قدوس تے کدہ غنہ بھی تاو کی نبی در کئی دا غنہ تعلیمات جدا واقع لی تو پاک پچی مقدس پچی او تاو اسلامی معاشرہ مقدس او پاک معاشرہ بجور تھی لیکن دینا چاہ انکار کو کہ سرابین عمل کو تی تدی مثال تدی دا عمل مثال پر نتیجہ کے بے کار رہے گے دا سدے لکا شراب بقیعت فیو شکی المیزان کے دے اب بیابان کی یحسب الظمآن کی گمان کی پتہ باندھے تجے ما آدھو بوجدہ ہو بلی عمل کی کریں عمل انہوں نے برگر جو اس مثلا یہ سر عمل کی حج کو ملک کم ارس کم لیکن دیکھیں اگر پی روی اگر مکمل ہے ساعت کی کم جائے ہونی چاہ سرسری ہون دی رہی جا ہو چیز کہ ہو کہ ہو پا کم بنیاد بن یہ حدیث کرا غلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث ہو انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار مدار دا پنیت ہو پا جذبہ دے یہ عالم برا ہو سیشی عالم برا ہو تو کہ جی علیکہ خواہوایا کنا صدی کری دی ماتا تا علم در کرو دا غمی در کرو زندگی جی بس علم در کرو تختہ کی تیری کری لوگ تنی میں تیری کری علم مجل حاصل کو لیانی علم قراؤ پاقی کسی کم دے سختے ہو آو ایزا تکتا فتا ہوئی کہ خلق ماتا عالم ہوئی او دا حضرت ایلی شیدی دو زخ تیرا کہتا بل بچی کم دین اور مجاہد رہا ہوئی جاغا جہاد تلے سارے علی کہ وایا کہنا صدی کری ماتا تا زندگی در کرو جی بس اور جی خوف سر دیرا کرو سر میں ساپ اللہ رکھو اور کرے ایتا کہ جی ماتا خلق جریر بادر ہوئی چاہتا تا ایلی شیدی سخی برا شی خسکی تا بوچی دا علی کہ وایا کہنا صدی کری ماتا میرے زد کر دارت مان جرا کرو جی خواہ ماتا ساپ اللہ رکھا کری خیراتنو میں کری رغم اور کری خلق علم اور کری نا تاہو جی ماتا سخی ان اعمال دار و مزار پر نیت بانے دے تو زخت را کر دے دے وار سنو لول اعمالو نا دے تو خلوص ہو جبا اگر نور سر تعلق دے گئے کہ تا کدا دا گئی کہ خدای از ما دا زندگی عارضی ہونتا کدا خدای حرکی کی سیزن کم سو کم سو کم خدا کی راضی کہ زما آلتا کہ جکم دے دل دس باکار اور دل بایار بانے ما مضمون تا سکرو کہ رابطن دا اللہ سری دا اللہ دا نور دا رابطے نکٹ نئے وہ ٹھیک زبات چاہی گوا چاہی زبات خدای سر غنیشتا جیسے کہ نخا حتى اذا جاءوا راوا جدي رشد غير لم يجد شيئا اس بانے میں حدیث کرا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم صدا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا علاقہ و دمشق غالبان دے جا آغا داغین احسار و آغا چی دے گیا داغین چی کم دے جرنیل فاری و عمر بن عاص تے تو سک دے داغین فاتح آغا چی کم دے آغا سال جواب حضور ترو لے گی منگا دا قلعہ چی کم غیرت نا چولی دنو دیوئی چی منگ بتا سلا اسی چی دوانی در کو قطاس قل امیر راوالے امیر مومین نو اگر سوال جواب جانے رہو جے گل اگر چی کم دے گیا خادم ازان سروا سروا روان چی حضرت عمر خاج خریف دن مؤمنی چرا رہے علاقے ترا رہے اگر چی کم دے نو اتفاق دا سوئے چی دس میل بر افتار کرو تھا نا اگر چی کم دے آزا نمبر دو غلام رہے اگر وہ تیجی نا چرا ویجیدہ اس علاقہ دشمن بغرا رہے زمان نمبر اتفاق چی رہا رہے نتا سبستو سے زبر موازن نا نمبر سارا رہے ان اللہ امر بالعدل عزلیہ سکتا نہیں چھو لازمہ تعلیمات کو رہے تو تا سفر ذہن بانے کو ملے گیا لازمہ چھو کم دینا آقا تا دا جرمنی ہو تو جگہ کی جنگ ہو لے اٹلر مزاری سیاوات مسکو تا تقریبا سلو میں برطانیا ناقوا لکا آقا کرسل چھو کمو دا آقا نمک کبل وزیر اعظام لکا آقا زمانگا ساس عزلیہ سن کے لیے ناقوا چھو چھو دا کڑے دے معاینہ کڑے دے عزلیہ خود جی پا عدل چھو فیصلے زر زر کی گیو پہ عدل کی گیو پہ انسان پانے کی گیو ارچہ تقل حقوق ورکولی لینا منی سوالے یا رہا ہوں گو
ان لو تا چه لري کنه بنيادي او دې ته چه خیال لري سو کوي تاسو دا چه لري هغه بیا مونږ نشوي تر کینو اټل دې بیا ته کې باغونو کې زبان وکنه پرې وته نه دې چې الله تعالی دا مضمون کوي چې ګوره الله تعالی دا الله حاضر او ته نور مؤمنو دې نستان امر دې البته کې دښمن چې کوم دې دا به مشه وته چې خصاص دغه خلیفہ څوک دې خلیفۃ المؤمنین ویدا برت دمواری کنی ولی اچھا بیانی دا آگا جانا رو گو دورے ایم دنگا دیا من سرپا کتاب بنو کے دنگا شہر ہے کہ اللہ ویجی گورے تب وہ گمان کیسے دنے ایک کوم پتا سر نبی تی باس تا آگا نور سیا کنا جنیس تا سر تاکہ مالک بیا نکی اللہ ویجی گورے حتی ازا جاو آگا وقتی راشی دتا لم یجو شاہ اسم جانے مانگی اور تگی ریو خلی چکا کڑی داو سمندر دے چکی ہوئی وجد اللہ عندو آلتا اللہ بیا مانگی لہذا سکو حلق خوش ہوگا او ما یوسی بس فاتح شو مرد شو نفر فاوی حساب حساب بے باقی دادا اگا عمال ویسے عمل کئی ہو رہے وہ پر یہ اکارے بانے کئی پر اغمانے کئی پر نوم بانے کئی پر سبانے کئی نا خالصة للہ دا بکینا اللہ بکا جی واللہ صلی اللہ حساب اللہ در جلد حساب اگر سنکے دے دا حضرت مرد دیل روانو پر اغمانے سکم دے جرجی مخلال آلے پر اغمانے سفر کے کہ ایک اتن دا خلق لاز عبادتنا کئی عبادتوں نے کہ چار مرائے تا پڑی ہے جوڑی کا خوبرا کی کتا غشما تو پسلو اول پر رکو دی سو پر قیام دی سو کچھ اوچ کلک تی یا پر یہونا کہ اولا رو تکو سیو تک تو سا کوری دا راو دی را اونا اور داری اور اگر آگے آگے چاہ گا مشہ چکا مرے کی دا زمان کا دیر لے والی اللہ دا زمانے دے دا دیر لے ہستی دا پر یہ ہونا کہ چالی سال دے اولا رو منگا برا پر سیپے بانے دا قرار پر گئے اوچھو پتا سو پتا خود نبی تعلیم دے گبراوی دا خود نبی رہ بتا نور اب هذا عاملة ناصبة تسلع نارا حامية هذا عاملة ذاغا محتاج مهنة رشو عمل كون كي ناصبة تلس كمانا دي تسلع نارا حامية داخلية بقرم وطا اندوز تلس ده نبي تبعه نقل جانا نبي بقرم وطا جو نقل جانا دا هو شيء ده بنيا دي فدي كي كم جانا دا غي ما تاس ذكر واشان تنو بكي آغي ويشي دي من في اثار من تبعنا من تبا ايشو بده كي او كظلمات نيالكت يريد بالمثال بلكي او من فوق صحابا لپاس اپی ورجتی او تی کم او کدرماتی میں مثال اگر تیارو دے سی بحر ادلی جن پا گیرا سمندر کے یخشا و موجن تیرا گوڑے دے پتکر ادلی رب چپے من فوق موجن لپاس اپی چپی دی من فوق صحاب لپاس اپی ورجتی دی ظلمات ان بعضو ها فاقبورات تیارو لپاس اپی تیارو دی اذا اخر یدرو اخر وقت دیر ہوا سی خفل لاس لم یکد را لم یکد یرا ممکن ندار قریب نے جدی خفل لاس ہوئی نہیں ومن لم يجعل الله نورا ارغتك الله بلا نور ورك دغ نور ليس بيان جبرا دغ هدايتي فما له من نور بل نور ليس كذلا والله تعالى ليس انت ولا ذلك كذا كنت مخلوق مجبورا بيتك اختار اختيار غلط استعمال يقول لك الم ترى ايات نقول ان الله يقينا الله تعالى يسبح له تهديد بيان جبرا من ارى مخلوق في السماوات باسمان يقول الف مزمكي وطير الصافات ومر غير طهوات يسبح يقول لك يقين تهديد بيان كل القدر عالم سجاته وتسبيه دار طول تكم يقبل موي ترقي ومعراج وتسبيه فر تسبيه في جني ذي وتعلم ذي غي في غترقي والله عليم ما يفعلون الله عالم ذي فأغم الني تديك إذا الله نور خذه وتبيان شو خلق تقول تسكي ایسم بم جو رہے ڈرم جو رہے تاغ جو رہے چرچل کر رہا کہ عظیم جنگ عظیم رہا ہے پچھو سل دے نبی پی روی کی پی خدا پہا تکے اس اونر دریو مغربی سمرا علوم اور سے چیزی کہ نبی اتباع نبی علوم نہیں محس نشتا اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وغدا اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جلنا ورزقنا تلاوة آناء الليل وان دعوك اللهم على نشفور في قرر الآن لقرر اخلاص في حاجتنا لنا فرق مشكلات لا تانكي الله اسلام لفتور كي كفر لكي كفر كي مسلمان لك اتفاق التحب ذاك اختلافات قتم كي اخلاص دعوك فالبني وقت من دل اطير الافات وقتنا وعمر فرد الله فلاس كي كده وقت آنه مجرد دير قيمتي دا من دل اخصوص سمج كده تيمي خير جی کہ توڑ چکم نے میلان کوٹ تے یہ توڑ سری تو مانی ہوئی چکو تلا رہے سب جنی ہو رہے سم یو رہے اب دقا وقت منگا آگا سے راڈی اکتا مدینہ جدا نیمہ گیرتا 25 منٹ منگ لو توفیق اللہ را دی اور دعوت ہم سے روئے قرآن اب دعوت اللہ حوامیم سبعا قرآن کی بیان حامیم تنزیل کتاب نے شروع کی اگر تول حوامیم سبعا موجود دعوت قل القرآن نے بولے آلتا بیا صاحب قرآن دے صاحب قرآن خدا تم برابر نظمت کی نبی خدا تم مقام کی دا اصول طریقہ صلی اللہ